Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang mga tagapagtaguyod ng pag-aalis ng turing na krimen sa mga bawal na droga ay nagsabi na ang mga batas sa Australia tungkol dito ay hindi nauuwi sa pagiging ligtas ng mga komunidad at pumipigil sa mga tao upang humanap ng tulong sa addiksyon sa droga. Nanawagan ang mga organisasyon sa gobyerno kasama ang United Nations na alisin ang turing sa paggamit at pagdadala ng droga bilang krimen. Sa ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Narinig ang panawagan para sa pag-aalis ng sanksyon bilang krimen ng New South Wales Special Commission of Inquiry sa paggamit at pagdadala ng drogang ICE. Inulit ang mga rekomendasyon ng United Nations na ginawa nitong mga unang buwan ng taon upang tapusin ang pagtrato bilang krimen sa gamit ng droga at addiksyon bilang isang issue sa kalusugan at lipunan. Ngayon, binabago ng mga ahensya at nagtatrabaho sa paggamit ng droga sa Australia ang kanilang panawagan sa pagbabago. Nanawagan ang grupong Take Control sa pagtatapos bilang salang kriminal sa pagkakaroon ng droga na nahihirapang makatanggap ng tulong. Si Mark Knopfs ang tagapagsalita para sa Take Control at punong ehekutibo ng Youth Empowerment Agency, Ted Knopfs Foundation.
The best thing to do when we're thinking about decriminalization is to simplify. Think of it like this. Locking them up doesn't fix the problem. But when they've assaulted someone or they've done something else, they've committed another crime outside of the drug use, that needs to be treated. Absolutely. It needs to be punished, but punished separately.
Isang position paper ang inilabas ng United Nations nitong mga unang buwan ng taon tungkol sa mga bagay na kaugnay ng pagtataguyod ng alternatibong kombinasyon at parusa sa nauukol na kaso at para sa mas magandang proteksyon ng karapatang pangtao na gumagamit ng droga. Si Melanie Walker ang CEO ng The Australian Injecting and Illicit Drug Users League. Sinasabi niya na ang programa ng Australia sa rehabilitasyon, pagpapayo at pharmacotherapy services ay pangmundong uri, pero ang pagtuturing sa gamit ng droga bilang krimen ay nagre-resulta sa stigma at diskriminasyon at pagtigil ng mga tao upang humanap ng tulong.
We've got some international evidence, we've got some great national policy frameworks. Now we just need governments that are willing to change their counterproductive laws and allocate some resources so that the things that we know that work can go forward to achieve better outcomes for everyone.
Sinasabi din ni Binibining Walker na ipinapakita ng mga tala mula sa Drug and Alcohol Resource Center na sa pagitan ng 200,000 hanggang 500,000 tao bawat taon ang umaalis sa paggamot laban sa droga sa Australia dahil walang kapasidad ang sistema upang gamutin sila. Itinagdag ni Binibining Walker na ang stigmang kasama ng paggamit ng droga ay isa sa dahilan kung bakit kailangan ng karagdagang serbisyo.
1 in 2 people who are needing drug treatment in Australia actually don't get it. And when you consider this situation in light of other medical conditions, if someone had a heart attack and presented to the hospital and half of those people were turned away and told they couldn't get assistance, I think you can see how stigma and discrimination comes into play in terms of resourcing at this systemic level.
Ayon na din kay Binibining Walker, ang mga programa sa pharmacotherapy ginagamit upang gamutin ang pagka-addict na pinatatakbo ng mga gobyerno at Estado Federal ay ang grupong hindi para sa tubo na may mahabang listahan ng naghihintay. Pero kahit na ang mga may pribadong seguro sa kalusugan o ibang paraan ng pagbabayad sa paggagamot sa pribadong sektor, ay hindi pa din ito mas maganda.
In terms of the private sector, there really is very little regulation of the private sector, so you don't know what you're getting in terms of purchasing. So what we see is that the majority of the drug and alcohol treatment sector is either government or non-government organizations, and all of those agencies are struggling to meet demand at this point.
Si Chris Goff, ang Executive Director ng Canberra Alliance for Harm Minimization and Advocacy.
When you're stigmatized and discriminated against, it becomes internalized and you don't think that you deserve any services. And so what I see is people who are disengaging with society because their problematic drug use is causing a social isolation. Everybody has a different situation and different set of problems. But people who are deeply withdrawn and who need us to build some trust so that they can then engage with healthcare services.
Idinagdag niyang karamihan sa mga taong nagtutungo sa mga sentro upang magpagamot ay napipilitang maghintay ng hanggang 3 buwan para makakuha ng pwesto sa lugar ng rehabilitasyon. Ito ay nagresulta sa maraming tao upang humiwalay sa sistema, nagtatagal na gamutan o sobrang paggamit ng droga habang naghihintay. Sinabi din ni Ginoong Goff na malimit siyang nagugulat sa lakas ng maraming taong dumadaan sa kanyang pintuan na kung saan ang ilan ay nagtutungo sa droga upang harapin ang mga dumadaang trauma.
And what we must remember is that the people with problematic drug use, you know, often have extremely traumatizing experiences behind them. And when I see people coming through the front door of Karma and I listen to their stories, sometimes I think to myself, I don't know whether I would have survived the things that these people have gone through. And yet here they are struggling on and trying to engage with our service.
Ang ibang rekomendasyong itinaas ng pagsusuri ng New South Wales ay para sa karagdagang puhunan sa espesyalistang droga at serbisyo sa alkohol at ang pagpapalawak ng gamit ng pasilidad sa lugar na pinamamahalaan ng mga doktor. Ang Special Commission of Inquiry sa gamit ng droga ay nakatakdang magsampa ng kanyang ulat sa Enero ng susunod na taon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.